Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Сьогодні ми відмічаємо, святкуємо, так? Я не знаю, чи можна таке слово вживати. День повітряних сил, сил Збройних сил України. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали про те, що саме 7 серпня є таке свято. Зараз про те, що відбувається з повітряними силами, ЗСУ, ми поговоримо з нашим наступним спікером. Це Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пан Юрію, чи ви є на зв'язку? Ні, мені кажуть, що немає. Добре, ми почекаємо тоді, коли пан Юрій зможе приєднатися до нашого ефіру. Я тут тоді маю вам нагадати про те, які новини щодо повітряних сил ЗСУ ми маємо. От одна з таких новин, ми вже її обговорювали в нашому ефірі, але я можу повторити. Це те, що Північна Македонія надає Україні військові літаки. Контекст такий, що ці літаки були куплені Північною Македонією в Україні в 2001 році, але з 2004 року вони перебували на зберіганні. Тут є навіть цитата радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Він каже про те, що друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Ну от є такий коментар, здається, що половина G20 мали трошечки образитися на ці слова радника голови Офісу президента. Інша історія, за якою ми також слідкуємо, це те, що президент Володимир Зеленський, він доручив розглянути посилення протиповітряної оборони Харкова та області. Тут контекст дуже зрозумілий. На жаль, щодня і Харків, і область, хоча вони кажуть не щодня, а щоночі, зазнає обстрілів з боку російської сторони, обстрілюють чим завгодно. Годно, це відбувається кожного дня. Ну і зрозуміло, що це є великою проблемою. І у повітряних силах при цьому пояснили, чому протиповітряна оборона, на жаль, безсила під час обстрілів росіян міст Харків та Миколаїв. Як повідомляють повітряні сили, від ударів реактивної артилерії російських окупантів система протиповітряної оборони безсила. Ну і якщо говорити про те, що розповідав саме Юрій Ігнат, ну тобто ми сподіваємося, що він зможе доєднатися до нашого ефіру, от є його пряма мова, прифронтові міста Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольні російським військам, саме градами, смерчами, ураганами. Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО безсила. Ну і також Ігнат уточнив, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей. Водночас пакет «Града», а це 40 реактивних снарядів, летить лічені хвилини. Ну і речник повітряних сил наголосив, що потрібно рішуче громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього, зокрема, потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів. Ну так ми пам'ятаємо, зрозуміло, що з першого дня ми говоримо саме про це. Я думаю, що поки ми чекаємо на те, що приєднається наш спікер до нашого прямого ефіру, я можу поки що повідомити вам, що пишуть іноземні медіа про війну в Україні. Там багато цікавого. От, наприклад, британська газета «The Times» у своїй редакційній колонці назвала організацію Amnesty International путінськими пропагандистами. Я думаю, що ви могли бачити такі цитати з цієї публікації. Вона є дуже важливою, ну, після того, що який звіт опублікувала Amnesty International. Так ось. Саме причина, привід для того, щоб ця редакційна колонка була опублікована, це скандальний звіт правозахисної організації, у якому українських військових звинувачують у тому, що вони завдають втрат цивільному населенню при захисті української території. автори The Times згадують схожий випадок у 1945 році, коли британська пацифістка Вера Бріттен відмовлялася вірити новинам про табори смерті, організовані нацистами в Європі, і заявляла, що повідомлення про них поширюють, аби відвернути увагу від бомбардування союзними військами німецьких міст. Судження Бріттен виявилися невідповідними часу. Також The Times називає висновки Amnesty International такими ж, позбавленими розуміння того, як ведеться ця війна та що цивільні поселення потрапляють під удар саме тому, що насамперед російські війська їх атакують, окуповують і використовують як майданчики для зберігання зброї та атак. Мені повідомляють, що вже з'явився з нами на зв'язку наш наступний спікер Юрій Ігнат, речник команди Повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день. Чи чуєте нас? Пане Юрію, чи чуєте нас зараз?
Да, чую вас, чую.
Тож, ми говоримо про те, що сьогодні ми відмічаємо День повітряних сил ЗСУ. От про які наші найголовніші такі досягнення от з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого ми можемо говорити?
Ну, найосновніше досягнення, мабуть, це те, що ми просили Захід, весь світ закрити небо, так, над Україною, закрити все ж небо, допоможіть нам з цим питанням. Якщо не можете допомогти нам, дайте нам зброю, власне, якою ми будемо захищати. Це було, ну, можливо, пам'ятаєте, це фактично кілька місяців не сходило з новин. Ну, власне, кроки щодо допомоги робляться. Зрозуміло, партнери надали поки ту техніку, що змогли надати для закриття. Це зенітні ракетні системи, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону. Власне, ми зробили це поки що самотужки, щоправда, на територію, яку контролює сьогодні українська армія, на окупованій території, на жаль, противник наростив вже свої засоби протиповітряної оборони і там, в принципі, має і авіаційну свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Ну, власне, одне з досягнень, ми все ж закрили небо, так? Ми вигнали авіацію, вже 3 місяці російська пілотована авіація не залітає на підконтрольний нам повітряний простір. Маємо так прольоти БПЛА різних типів, які знищуються. Ну також зрозуміло, що ракетний терор продовжується. Маємо ракетні атаки з різних боків, із території Білорусі, з півночі України, з російської області, з Курської області раніше, також з району Астрахані, північ Каспію та акваторії Чорного моря. Ну, власне, те, що сьогодні основне досягнення, що ми все ж вигнали авіацію, ну, і продовжуємо виконувати завдання. Авіація штурмова, бомбардувальна під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ударів. Фактично щодня вже ми недавно оголосили, що понад 1800 групових бойових вилітів, ударів нанесли наша ударна авіація по окупаційних військах на різних напрямках з початку повномасштабної агресії.
Це насправді величезне досягнення, і це насправді дуже важливо, те, що ви про це зараз говорите. А от той факт, що, знаєте, Росія не може домінувати в українському небі, а вони ж розраховували на це дуже. Що у них пішло не так? От, ну, от як ми аналізуємо їхні помилки, ну, для того, щоб використовувати їх на нашу користь?
Ну, що в них пішло не так? В них все пішло не так. Вони планували не лише, ну, повітря, вони ж планували Україну захопити. За 3 дні повалити в Києві, як вони кажуть, київський режим.
І злочинний, вибачте, злочинний так, київський злочинний, режим, чи так, і нацистський так, також, так?
Нацистський, так, да, там вже багато названих епітетів. Ось, і встановити своє маріонетку, кулаковий уряд свій, і таким чином ми їм мали Україну віддати на блюдечку і так далі. Ну, не так же сталося, це величезна їхня помилка, це недооцінка взагалі української нації в цілому. І таким чином, якщо ми повернемося вже до авіації, вони зрозуміло, що вдарили по всіх повітряних силах, по авіації, по військових аеродромах, по зенітних ракетних військах, радіотехнічних військах. Вони хотіли одним блискавичним ракетним ударом, високоточною зброєю різних типів. Це і іскандери, і точки, і калібри, все, що у них було, власне, з різних боків, на сотні ракет полетіли саме по повітряних силах і по командних пунктах. Отаким чином вони вирішили зламати повністю повітряні сили і залетіти своїми літаками і бути тут, як себе вдома, і таким чином з повним контролем неба вже б жодних фактично проблем у них не було б із просуванням отих всіх десятки кілометрів колон їхньої техніки, які ми спостерігали, йшли 60 кілометрів, 100 кілометрів колони були їхньої техніки різних там із спально-мастильними матеріальними станцями. От, власне, їхній задум був такий: повітряні сили — основна ціль. Ну, не так сталося, як вони хотіли. Ми до таких сценаріїв готувалися не дарма, проводились постійні навчання, постійно проводились бойові пуски зенітних ракетних комплексів, які в нас були в Херсонській області на полігоні «Яворлик». Ми їх проводили щороку, навіть інколи і два рази на рік, коли сприяли обставини. Так само, ну, вчились на тих, власне, збивати не лише там повітряні цілі, такі як пілотовані літаки, там по них імітовано працювали, а й крилаті ракети. Це збивали безпілотні літальні апарати «Рейс» радянського виробництва, це літак-розвідник. І таким чином він імітує ракету. Таким чином наші зенітники вправлялись у збитті таких малопомітних цілі, які, власне, і імітують ті крилаті ракети, які сьогодні по нас летять. Винищувачі, штурмовики, бомбардувальники проводили свої навчання, провчили долати систему ППО, навчалися битися з переважаючим противником, а головне – виходити з-під удару, ракетного удару. Це зрозуміло, що цілі підрозділи, цілими ескадрильями, фактично за лічені хвилини, десятки хвилин злітає авіаційними підрозділами і перебазовується на інший аеродром, ну, разом з озброєнням, і продовжують уже з нього відпрацьовувати завдання із завданням ударів. Власне, були ті сценарії прописані, план А, план Б, план С, з яким працювали наше військове керівництво. І таким чином вдалося за 3 фактично доби, можливо, навіть і швидше, навіть вже на 2-у добу вже почали йти все серйозний спротив протиповітряний, почали збивати російські літаки, швидко відновились повітряні сили, і противник поніс значні втрати, незважаючи на переважаючу в кількості і в технологіях техніку.
А от ми ж пам'ятаємо, що також в ці такі перші дні цього повномасштабного вторгнення також з'явився такий герой, якого ми називали «Привид Києва». Потім, ну, багато хто говорив про те, що це, ну, такий образ, який поєднує в собі багато кого. От коли з'являється така міфологія, ну, дуже красива, мені здається, чи це працює на користь саме повітряним силам?
Ну, чому ні? Ми ж не створювали самі спеціально хтось там цього імідж цього легендарного месника. Так, це створив сам народ. Люди хочуть бачити, як добро перемагає зло, як, власне, наші льотчики, молоді, мужні пілоти б'ють окупантів, так самовіддано, інколи із самопожертвою кидаються в бій, це просто викликає захоплення. І чому б ні, привида Києва створили люди, вони його так назвали, ми не стали особливо перечити, і це став такий образ, прообраз, символ 40-ї бригади тактичної авіації міста Васильків, яка захищає, власне, Київ та області довкола зони своєї відповідальності, довкола Києва, захищає повітряний простір. Тому образ привида Києва, він і досі живий. Його друкують на плакатах, на чашках. Діти вже знають, що є такий льотчик-привид. Ну, бувають на футболках, навіть я бачив в місті. Тому аж ніяк не шкодить. Нехай буде.
Добре, ну от вчора з'явилася новина, так, про те, що Північна Македонія надає Україні військові літаки, ну і мова йде саме про ті літаки, які Північна Македонія купила в Україні в 2001 році. Ну і от що, з 2004-го вони перебували на зберіганні там. Чи це доречно зараз запитувати, коли ми побачимо ці літаки в небі, ну для того, щоб вони знищували військові цілі Російської Федерації?
Безумовно, ми дуже вдячні будь-яким країнам, що надають нам саме це радянське ще озброєння, яке у них є в арсеналі, тому що зрозуміло, що в Центральній Європі було озброєння саме радянською технікою і боєкомплектом до неї, запасними частинами. Це, безумовно, дуже допоможе нашим повітряним силам, якщо будуть передані. Ну, йде мова зараз про ланку, це 4 штурмовика Су-25. Коли буде саме, ну, тут є певна процедура, певний процес, саме тому і виникло питання, що спершу про це оголосили македонські ЗМІ, як завжди зараз журналісти завжди попереду йдуть з інформацією, не чекаючи підтвердження офіційних джерел. Власне, тоді, коли у нас вже будуть ті літаки, то ми обов'язково про це розповімо, покажемо і подякуємо нашим партнерам. Але ж поки що є певна процедура, треба дивитись на стан цих літаків. Можливо, вони потребують деякого втручання інженерного і так далі. Тому ми ще поки що не маємо у себе їх в повітряних силах, але сподіваюся, скоро надійдуть.
Ну, чекаємо. Ну, от є ще, зрозуміло, що також ми ж давно вже говоримо про те, що наші західні партнери можуть надати нам саме сучасні літаки, не тільки радянські. І там говорили про F-15, F-16, так, і зрозуміло, що має бути якийсь такий період, яким наші льотчики мають освоїти ці літаки, це озброєння, давайте так його ще називати. Але була також інформація про те, що там можуть бути інші варіанти, говорили і про літаки «Рафаль», про літаки «Гріпен». Але отут в нашому ефірі один з експертів військових казав нам про те, що це неможливо, щоб були дуже різні літаки, так, ті сучасні, щоб вони всі були на озброєнні українському. В тому сенсі, що не може бути більше двох літаків, тому що для кожного з них потрібне обслуговування, кожен з них – це там своя окрема система. От ви, як саме знавець, тобто експерт в цьому питанні, як ви гадаєте, чи можливо таке бути, що от на озброєнні ЗСУ в широкому сенсі, так, з'являться і «Рафаль», і «Гріпен», і, наприклад, F-15?
Ну, навряд чи. Це малоймовірний сценарій, тому що дійсно ви вже озвучили частину питання, так, що говорили експерти, тому що, по-перше, мова йде навіть не про те, які ми там солянку зберемо в бірму. У нас зараз теж є різні типи на озброєнні. Внаслідок там розпаду Союзу на українській території залишились великі авіаційні угруповання, понад 1000 літальних апаратів, і ми отримали і розвідувальну авіацію, і винищувальну двох типів, два типи винищувачів, і штурмову. Навіть більше типів було винищувачів, ще застарілі, які вже зняті з озброєння. На даний момент у нас є Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24М, Су-24МР, далі Ан-26, вертольоти Мі-8 та Мі-2. Плюс ще Байрактари порахуємо, так? Тому в нас доволі таке розширення. Але це вся лінійка військової техніки, яка є у нас на озброєнні, вона все обслуговується і ремонтується на наших авіаційно-ремонтних підприємствах, які у нас близько 10 в Україні. І ми, можемо своїми силами продовжувати ресурс цієї техніки, ремонтувати її, а також і типи озброєння, які до них підходять і так далі. Якщо у нас будуть різні «Рафаль», «Гріппен» і «Ефки», так, американські, то це різні зовсім літаки, хоча вони усі хороші по-своєму, кожен літак має непогане озброєння, непоганий радар. Там мова йде про його вартість, є така штука, як вартість години льоту, так? Скільки буде входити година, одна льотна година цього типу літака, то тут перевагу має, звичайно, «Гріппен», він один з найдешевших, там до 5000 доларів одна льотна година коштує цього літака, інші ж вже дорожчі йдуть. Але навіть не в тому питання, в тому, чи зможемо ми отримати ці літаки, скажімо такі, як Gripen, так, у той час, що нам потрібно, а потрібно нам уже зараз, нам на вчора вони потрібні, і чи зможе промисловість Швеції зробити ці літаки, чи зможуть нам ці літаки передати раніше, ніж за ними стоїть уже черга, враховуючи наш стан, чи підуть на це країни. Тут дуже багато є, але тому схиляється дуже багато людей все ж таки до американських літаків, так як, в принципі, і кошти, які за них потрібно, вони чималі, потрібно їх віддати, і, можливо, ці літаки будуть надані по якихось шляхах лізингу та інших військової допомоги від нашого головного партнера Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, коли саме літаки типу F, так, F-15, F-16, то там є в них і типи озброєння, які вони можуть застосовувати однакові. Тим паче, якщо ми застосовуємо в майбутньому будемо брати на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS норвезький, то цей комплекс використовує американські ракети як зенітні, а АІМ-120 АМРАМ, які також встановлюються на літаках F-15 та F-16. Тобто озброєння вже буде однотипно і зенітного комплексу, і літака.
Ну от ще ж Верховна Рада України, вона прийняла такий закон, де росіяни, які передають російську військову техніку ЗСУ, так, що вони можуть, не те, що можуть, що вони отримають там хорошу компенсацію, так, грошову, також гарантії безпеки для них, так, і, наприклад, коли йдеться про літаки, то от такий росіянин може отримати $1,000,000. Я впевнений, що ви також слідкували за цими новинами.
Звичайно, так.
Ну, ось, про те, що була така операція, ну, це ветерани розвідки української, які, ну, от, намагалися саме здійснити те, щоб росіяни передали нам такі літаки. Чи ви знаєте, як це працює? В тому сенсі, чи відомо вам про росіян, які готові за грошову компенсацію це зробити?
Ну, дивіться, я, знаєте, я вже не раз і віджартовувався на цей варіант, але тут, що, так би мовити, хотілося, щоб ті жарти стали все ж реальністю. Ну, тому що, ну, скільки коштує один літак, скажімо, Су-34, Су-35? Ну, близько 50, скажімо, найдешевше, так? Найменшу я беру суму, $50 мільйонів коштує такий літак. Ну, чому ми так мало платимо? Ну, вся ж акція проходить під егідою «Укроборонпрому», це у них на сайті висіло. Треба більше давати. Більше давати пілотам, нехай російським, так, тим варварам. Ну, у них, вони ж люблять гроші, вочевидь, так, якщо вони за ті криваві гроші вбивають там мирне населення.
Ну так, це зараз основна їхня мотивація, саме заробити гроші, чи там виплатити
гроші,
іпотеку.
Щоб не було проблем, так. Ну от, треба їм більше давати, просто, ну, 5 мільйонів за літак, там, 2 мільйони за вертоліт. Може тоді зрушиться з місця ця проблема. Щось мало вочевидь платимо їм, пропонуємо, вірніше. Ну, звичайно, такі прецеденти колись, можливо, і були, так. Особливо при розпаді Союзу були такі, що льотчики перелітали. Ну, це залишилось в історії. Навряд чи зараз хтось з російських пілотів наважиться на такий крок. Ну, якщо наважиться, то навряд чи буде багато таких випадків, тому що там умом розсіювані поняття, це дуже важко.
Ну так, ну от якщо я, не те, що якщо я впевнений, я точно знаю, що нас слухає, ну, багато впливових людей, то так, будь ласка, панове, 1 мільйон за літак, це недостатньо, ну, тому що там також вони не зовсім дурні, ну, в тому сенсі, що не зовсім дурні, коли йдеться про гроші. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Сьогодні день повітряних сил ЗСУ, тобто от сьогодні, саме 7 серпня. Ну і так, хочу нагадати, що Верховна Рада України прийняла такий закон, що росіяни можуть отримати грошову компенсацію за те, якщо вони передадуть цю військову техніку саме ЗСУ. За літак наразі пропонують $1 мільйон, також пропонують гарантії безпеки цій людині, цьому росіянину і навіть його сім'ї, так? Ну і була така операція, про це серед інших повідомляв Христо Грозів, очільник агенції Bellingcat, про те, що намагалися наші розвідники, тобто це не розвідники, а ветерани розвідки, саме утримати такі літаки. Літаки не отримали, але змогли отримати таку величезну мережу ФСБшних агентів, тобто тепер зрозуміло, де, як, хто вони, як вони працюють, це також дуже важливо. Дякую, що слухаєте Радіо НВ. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, і потім мої колеги продовжать цей ефір.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.